ты днес ти чуваш гласит на Спасителя, чи той звучит нову, нежно и той призывава, може ли ти докажешь не, то вам может и быть и последний день. То вам может и быть и за те последний день. Иисус призывава те по снегу, то вам может и быть и последний день. Понякога ти дури не осознаваш опасността, коя ту идва. Това може да бъде последний день. Ты, като Иисус, все уж ты призывала по снегу, то вам уже да быть последний день. Как уж ты быть ужасно и страшно, когда ты тешься, укажешь далече от всичко нова, кое тебе могло дарать вдушати ти. Затова исправися сега днес на този найдобрий пыт, за что тут това может быть и последний день. Днес това может быть и за те последние пыт. По снегу. Иисус Христос, има мир, има счастье. Обаче, горко е на онзи човек, който го отхвырлил, ще дойде онзи час, в който ти ще съжаляваш за това, и в он сейчас может и быть вече кисну за теб. Когато множеството на блаженните, ще може там да си почини, в небесния покой. Че това ще стане веднъж вече много славно. Как то ж ти бити там? Віднеш, когато ніжті будем прославлені. Как ж ти будеш? дойде, там віднишку гатушти дойде вечна там ладость. То ж ти можем де притягнем ракатиси на брати там. О, да, а знаю, видны, что ж ти стане, и то, що буде гуляма радость. Вену, когато нежте быдем прославлены. Виднешь, что быдет така, когато коронованні верніте там, на нове те земля. Человек, това не може да го промени, но то, что бъде изявено, когато ние ще бъдем прославлени. Аллилуйя, день и ночь тефлен. Аллилуйя, скерби, радость эту. Аллилуйя, пак Иисусе смен. Винаги в сердце туми туй аллилуйя, что звучи. Кривта Христовыми зми. Аллилуйя. Метой спаси. Аллилуйя, как счастлив сын сявга. Аллилуйя, помощь сезамен. Мен с духи сетими управлялась. Аллилуйя, радости блажен. Винаги в сердце туми. Те звучи, кривта Христова мяуми. Аллилуйя! Святой ме спаси. В Твой тиране, асе слявам, о Иисусе, Ти вербеш пред ме, аллилуйя, всичко Ти ме даваш, давам а сердце то си за Теб. Винаги в сердце то ме той аллилуйя, что звучи, кровта Христова не ми, аллилуйя, че той спаси ме. В този свят на грях и на лъжа, аллилуйя, само через Иисуса, той водитель мен и всякога. Аллилуйя! Винаги в сердце тому, той аллилуйя, что звучи, кривта Христова не уми, аллилуйя. Не той спаси. Мой глаз не спира, да те хвали. Аллилуйя, пей сердце, душа. Аллилуйя, нов живот живее. С Духа Святна Господа Христа. Сердце туми, то аллилуйя, что звучи. Кривта Христова не уми, аллилуйя, не той спаси. Ні, поздравляваємо всічки вас, кабуценуту імені Ісус Христос. Всічки вас, кої тут днес, туксті душлі, і як то пехи певците, чині приєхме полнотата на спасіння, то Ісус Христос, наш Господь. Наистина, така може докажеш, хвала на Господа, аллилуйя, пеех от нес. Певците, полнотата на спасение, неко хваление и благодарение да быть достигнуто на Господа, че той нас не привлече престува время, и той наистина сигая наше от Господ. Не саму смегу приели, като Спаситель, но и като Господ, който управлява в животени. Ты като той твакой оказал в слово тоси. Не всички поздравяваме вас, как ты вече казахме, ви който сте днес токи, който сте се включили към директното излъчване. Има братя помежду нас, които вчера вечерте ги поздравихме, още веднъж искаме да го кажем, нашия брат Моисей от САЩ. Забравихме и вчера да кажем и за нашия брат Жан-Клод от Брюксел. Понякога братята сидят отзад и просто не ги виждаш. Все, что тук и помежду нас, брат Флорин от Румыния. Все, что и всички те поздрави, които не бяха изпратени по електронна почта, или на почте, на телефоните. Например, наш брат Лутика от Австралии не поздравляла и пожелала Божье благословение, со что брат Могарт от Швейцарии, со что имами брату от Бразилии, Жан-Баптиста, то есть со что и спрашивает сердечен поздрав. И всички братья со свырзани с нас, со что и от наша страна има братья и сестры, те и спрашивают поздрави, казывают, что со свырзани с нас, например, брат Мюллер, от Балтийского Тумуре, след этого брат Александр от Татарстан. Можем да видим, где два сына мира, то есть все, что и спрашивает поздрави, где то эти два сына мира, Бог познава свой тиси. Не може би познаваме малко хора, но Господ знае всички те, как може да ги достигне, как може да ги приготви. И накрая няма да има нито един, който не достига. Може би ви чухте, какво стана на Куба, голямо цунами. Нашите братья и сестри, все, что там не поздравяват, те отчасти, бяха, да, и тях ги докоснатва, да, те страдат там. След това климатично бедствие, не все, что искаме, ги спомним в молитвата си, все, что желаем, и унези, да спомним, които не могат да напишат, но Бог всички ги познава, знае ги. Затова некогда се исправим за молитва сега, да ги донесем пред Господа. Вернет небесный Отче, на теб, дабы достигнуто хваление чест. Первочини можем тук спокойно, в мир, да се собираме, всичко е добре тук, когато чуваме, как при други те братья и сестры. Ситуация эта сложная, и не сме благодарни, че имаме тази возможность, и можем да те благодарим. Молим те за това собрание. Говори на нас через слово, то есть ты знаешь, кое какво има нужды, ты знаешь, как да не достигнешь, нека наши сердца да будут утворени, и не заставами вверху обещания, такое ты те не даде. Не те благодарим за твою это верность, милость, некогда будешь ты прославлен за всичку. Не те благодарим в имя Туна Иисуса. Аминь. Может быть, неж тепеем няколку песню, те за тетрадки. Некогда пеем номер 31. Слава на Всевышнее, той не оправдал, той толку бы возлюбил святы, че не дади сыны си. Спаситель от них, уми не скрафтаси, и не утвори пытиком небесную блаженству. Прославите Христос, прославите Христос, о землю, славите гостриум, прославите Христос, славите го в целата природа, и лати, хора, кем престола на Христос, славите всемогыштата жертва на Христа. Дава упрощение на греховете, на то, за кое-то и душил пред Христос полну смирение. И наилучшее преступник, кое-то и по принегу, бива упрощение за гуление си грях. Прославите Христос, прославите Христос, о землю, Славите Гостриум, прославите Христос, славите Го в цялата природа, и лати хора към престола на Христос, славите всемогъщата жертва на Христа. Спасителят е в удач на спасените во всичко. И силата Христова ще не предпази от злоту. На всякоте под неговото благодатно крило неще намерен штит от бури и беди. Прославите Христос, прославите Христос, о землю, славите Гостриум, прославите Христос, славите Го в цялата природа, и лати хора към престола на Христос, славите всемогъщата жертва на Христа. Хваление и благодарение. Да, това е Евангелието и милостта, която ни беше дадена. Затова ние искаме да пеем и искаме да прославим, както и сега пеехме, да славим Христос. Благодарим, че станахме част от това, и той чува това. И това Слово за благата вест Иисус Христос и дрото на нашето възвестяване. Там, където хората се приели Словото, там, където Той живее в тях, и там хората свидетелствуват за това. И ние се радваме и благодарни сме, че можем също да свидетелствуваме, даже повече, отколкото това. За това, че ние го намеряхме. И по-добре да кажем, че Той позволи ни да го намерим. И ние можахме да отговорим «Да». И че ние бяхме запознати с всички думи на библейското поучение, да ние стоим върху основата на Божието Слово, това можем да го кажем. И можем да проверим всичко, особено обещанието, което Той ни е дал. Затова искаме твърдо да се държим, тъй като вярата ни е не върху някакви думи, като публикации, но върху обещанията на Бога, дадени в Словото ни. Защото вярата е да бъдеш убеден в това, което ти не виждаш, да бъдеш уверен в това, което ти не виждаш. И за нас е много важно да вярваме това, което казва Писанието. Тогава и ние можем да имаме нужната вяра, и можем да бъдем сигурни да бъдем, че нашия Бог е Бог на Словото Си, Той не може да наруши Словото Си, всичко трябва да се изпълни. Нека да купнеем, да станем това с нас по това време. Нека да пеем песен номер 6. Стоя на обещанията на Господа, винаги ж тепея слава в обвесените. Нека хвала ты на Христос звучи вечно. А стоя на обещанията, да, стоя на Словото, да, а стоя на обещанията, на обещание такого Спасителя не даде, на всечки обещание стоя. А стоя на обещание такой-то соверги, бурите от страх и сомнения не соплашешьте. Со слова да побежда вам хитростите на сатаната, а стоя на обещание-то. А стоя на обещание-то. Да, стоя на слово-то. Да, а стоя на обещание-то. На обещание такое-то Спасителя не даде. На всечки обещание стоя. Стоеки на обещание-то, виждам, че потокот от крафта не давал чиствене, Христос имам полнотата на свобода, пугайто а стоя на обещание-то. Стоя на слово-то. Да, а стоя на обещание-то. На обещание такое-то Спасителя не даде. На всечки обещание стоя. Стоейки на обещание-то на Господа, а сам здраво сверзен с неба через любовь за виноги. Побежда вам всякий день с Христовий меч, стоейки на обещание-то. А стоя на обещание-то. Да, стоя на слово-то. Да, а стоя на обещание-то. На обещание такое-то Спасителя не даде. На всечки обещание стоя. Стоейки на обещание-то, а сняма допадна. Чё вам Божий глаз, след вам саму негу, пучи вам в негу, поверя вам всичку на Христос, а стоя на обещание-то. А стоя на обещание-то. Да, стоя на слово-то. Да, а стоя на обещание-то. На обещание такое-то Спасителя не даде. На всечки обещание стоя. И това не само не пеме, но не така го живеем. Авраам доверявал на обещание-то на Господа, и какво станало, то и все повече ставал тверд во вярата, то и растял во вярата, докато преживява това, което му е дадено, докато видя обещанието изпълнено със собствените си очи и можа да свидетелствува, че Бог е изпълнил това, което обещал. Същото Бог прави по нашето време и с нас в живота ни. Това от проповедта вчера много ясно ми стана. Той е Божият син, а ние сме синове и дъщери на Бога. И целият християнски свят, ако ги попиташ, те ще кажат, о, ние сме Божии деца, аз съм дъщеря на Бога, аз съм син на Бога. Обаче, ние бяхме ведени дълбоко в Словото му. Ние сме деца на обещанието. И не вярвами, но обещание такое-то Бог гидаде, потому во время, вярвами, кое-то пишет в Коринфе, не в Тороту, но ты все, что и вярвами, кое-то там пишет, что уделитесь и не садукусывайте до ничто нечисто. Подготвение то, воспитание то, всичко това Господ подарява, дава на всички, негови синови и дыштери. Всички могат да исповядват, но не преживяваме това, че Господ в нас действа и не можем да вярваме на Слово Тому, Той нас не подготви и не вярваме на Него. Нека на Господа бъде донесено за това благодарност. Нека да четем вступителното слово от Тит, 2 глава. Посланието към Тит, 2 глава. Тук от първи стих пише.
Титус, капитъл 2, верс 1.
Но ти говори това, което приляга на здравото учение. Много добро слово. Ако погледнеш на политиката, там нищо не говорят здраво. Но тук трябва здраво учение да казваш, но не собствени разбирания на това, което се отнася към здравото учение. И благодарим, че Павел не е спрял тук, той на това не е спрял, той бил Божий мъж, написал на своя сработник Цит, той не е казал само това, че да говори, което се отнася към здравото учение, но дава му още и указание, какво е това. И затова ние сме благодарни за посланието, дадено на това време, също. И за всички технически неща, че не всички можем да получим поучение и могат наистина доказват това, което се отнася към здравото учение. Тук в стих 11 се говори, защото се яви Божията благодат, която носи спасение за всички ци хора. Можем ли ни това да свидетелствуваме, че Божията благодат е дошла, тя се явила вече, че речохме «Да, и лишь ти дойдеш, ти възстанови всичко». Не знаем, че Господ много особено беше изявен чрез служението на брат Бранхам, дори можеш да се вижда огнен стълб над главата на брат Бранхам. Виждаме, че Божията милост е дошла по това време, че Бог е с нас по това време. Защото се яви Божията благодат, която носи спасение за всички ци хора, като ни учат да се отречем от нечестието и светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят. Не бяхме спасени по милост, така Павел пише Ефесяни 2 глава. Не сами от себе си, но Божията милост не свършила на това, но тя още нас не придружава, тя нас не възпитва. Както пише, вчера чухме от Евреи, 12 глава, че Бог нас не възпитва, както един баща възпитва синовете си. Ако погледнем какво пише за Лаодикия, там пише, когато Бог обича, тях ги наказва. Защо? Защото това е времето на подготовка, престой за период от време. Така че невястата да бъде накрая свята, чиста, да може да посрещне Господа, да бъде на Него верена чиста девица, така че Божията милост е дошла, тя нас не възпитва. И ние знаем, Некую эту смеру родители знаем, как вот важны чава. Да воспитываешь децатаси. Поняку гатря, да говорим на децатаси, как вот, треба да правят или да спрыт, да сакарат, тва не взимайте, тва не правейте, не садукосвайте до тва. Но не само всичко устава на думе. Само да се помислим, че децата имат нужды да растит. Не с радвами на това, че те само слушат думи, но радвами са когато те също приемат и това, което ни им казвами. Не само когато им казвами спрете да се карате, но когато те наистина това го правят. Не само когато казвами не са докосват до това, но когато наистина те не са докосват до това. Има време за растеж. Също и не имаме такого время, както Павел пишет в Ефесяне 4 глава, да можем... Както Петер пишет, че ние сме получили скъпоценни обещания. Обаче всички тези неща, братската любов, себеобуздание, всичко това трябва да го има в нас, не да растем. Все, что ты го виждаш и при децата. Първо те сакарат, но след това те растет. Един ден това спират, и вече се пораснали. И Бог дава милост, така че ние да можем да растем в вярата. Както и последното време, често чухме не само да бъдем слушатели на Словото, но да изпълняваме Словото. Вчера това беше казано много ясно. Не защото не слушаме едно и също Слово и получаваме благословение, но благословението е в това, когато ние ще вършим това, което Господ ни казва, когато ние ще растем. И тук в 13 стих пише още, като очакваме блажената надежда и явяването на славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Амин. И това ние го правим, ние очакваме, че той ще се завърне, който даде себе си заради нас. За да ни изкупи от всяко беззаконие и да очисти за себе си народ за свое притяжание, ревности за добри дела. Ние сме в Исус Христос Неговото дело и да правим дела, които Той не определил да ги правим. Нека Бог да даде милост и приемем Слово Тому, като деца, подобно, както децата приема думите на родителите си, за да пазим тези думи в сърцето си и да може да кажем, Господи, възпитваема, участиме, изпълни обещанията си в мен, да можем да применим от вяра към виждането. Нека да се изправим и заедно да отдадем на Господа това събрание. Возлюбени Господи, вечно верният Бог, не Ти благодарим, че можем да призываваме Теб, Небесни Отец, за что Ты сме станали по Твоите милости, Сынове и Дыштери, на Теб. Благодарим Ти, че Ти нас не воспитываш через Слово, то есть Ти нас не учествуешь, усвещаваш не. Ти си взел отговорността, нашу отговорность. Молим Ти, говори не через Слово Тоси, нека Твоето Слово в нас да извърши онова, за което Ти го изпращаш. Още веднъж отдаваме Това събрание в Твоите ръце и молим Ти, извърши в нас това, което угодно на Ти, в името на Исуса. Амин. И така, ние желаем веднага да применим към Словото и да позволим Бог да говори към нас. Колко от нас бяха благословени вчера и днес? Амин. Това винаги добре да знаеш, Благодаряйте, брат Песо, много тебе благодаря о свидях. Много это при... Ты знаешь, че церковь, так это общность, цялото собрание ворви со словото. Все, что ты указываешь, че проповедование, то возвестявание, то на истинское, то Божие послание твое много трудное дело. Аку не бих мне проповедовали така, как ты прави цели свят, не ще же да бъдем признати и ще же да си представим едно помещение много по-голямо, ще има място за всички. Не знам дали е така, но неси, които чуха посланието, но тръгнаха в различни посоки други, ако те биха днес тук, вероятно, залата трябваше да бъде 2-3 пъти по-голяма, отколкото тук и сега тя имаме. Но Бог нас не определил да оставаме на този път, да не се отклоняваме наляво или надясно, това е определението от Бога. Ние не можем в това нещо да променим, да и не го желаем да промениме. Има такива хора, които наистина бяха определени от Бога да вървят по пътя на спасението до самата цел и само да остават Словото, без да отиват в тълкуване, да се отклоняват наляво надясно. Това вече сме го казвали, че вечният живот е в Словото, в Бога. А духовната смърт е във всички човешки тълкувания. Нека сега да разгледаме Святото Писание и просто да кажем обобщение. И с Божията помощ още нещо да акцентираме. Например, от послания към евреите, 2 глава, от стих 10. Евреи, 2 глава, стих 10. Защото беше уместно онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като довежда много синове до слава, да направи съвършен чрез страдания автора на тяхното спасение. Понеже онзи, който освещава и онези, които се освещават, всички са от един. По която причина той не се срамува да ги нарича братя, като казва, ще възвестявам името ти на братята си, ще те хваля сред събранието. Може, във връзка с това слово да чете, можете 79-ти псалом, защото навсякъде в Стария Съвет тези славни изрази се срещат навсякъде. И знаете, че Стария Съвет и Новия, те са свързани, и те правилно бяха подредени. Също и 14 стих, и 15 също са важни стихове. И така, понеже децата са участници в плът и кръв, то и то е подобно все участие в същите неща. За да уничтожи чрез смърта този, който има властта на смърта, т.е. дявола, и да избави всички унези, които чрез страха от смърта през целия си живот са били подчинени на робството. Той това го направи. Той е умрял. И Святото Писание казва, както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. И както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един човек дойде възкресението и вечен живот, като дар. Чрез този човек, който е Бог също, това е Исус Христос, или Бога човека. Сега няма да говорим за това подробно, искам да чета от Откровението, за да може да видим, че ще има мъченици след грабването, когато белегът на звяра ще надвие нещата и тези мъченици също ще бъдат с нас, когато ще бъде прогласено хилядолетното царство. Откровение 15 глава от 1 стих. И видях на небето друго знамение, голямо и чудно, седем ангела, които държаха последните седем язви, защото с тях се изчерпва Божията ярост. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра и неговия образ и числото на неговото име, стояха при стъкленото море, като държаха Божии арфи. И те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето и казваха: «Великие чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогущи, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на нациите». Ако вие внимателно обърнахте вниманието на написаното, тук се говори за две неща. 144 хиляди вече са запечатани, след това те ще погинат. След като ще бъде нарушен там споразумението завета, то така пише в петия печат, че тези, които са убитите вече, трябвало да изчакат с търпение, докато още и други ще бъдат техни братя убити. Има две категории, които имат нещо общо относно събитието. Пишете, они запеят песента на Моисей, защото принадлежат към израелския народ, а другите пеят песента на Агнеца. И след това те пеят един и същи текст, не различни текстове, но едно и също пеят. Великие чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи, праведни истини са Твоите пътища, Царю на нациите. Той вече не младоженеца тук, а вече е царят, тъй като той тогава започва да царува. И след това, четвърти стих, кой няма да се бои от теб, Господи, няма да прослави името ти, защото само ти си свят. Всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред теб, защото се явиха твоите праведни дела. И аз искам във връзка с това да чета от Откровението глава 20, от стих 4. Може първите три стиха да ги пропуснете, за да можем да видим за какво става дума. Тук се говори за началото или по-точно преди да започне хилядолетното царство. И в стих четвърти се казва: «И видях престоли, и седнаха на тях, и им се даде да седят. Видях и душите на унези, които бяха обезглавени заради Исусовото свидетелство и заради Божието Слово, и които не се бяха поклонили на звяра, нито на негови образ, и не бяха приели белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христос 1000 години». Аллилуйя! Тук изобщо не се говори за грабването или промяната, изменението или за сватбената вечеря. Това ще бъде вече след сватбената вечеря, след служението на двама свидетели, след голямата скръб, Туваште биді приді установяванието нахилі долєднуто царство. Ті зі хоре всі оште соучасніце в первоту воскресіння, но не во второту, тільки то второту воскресіння оште биді слід хилі долєднуто царство. І не треба много добре тва дегу розберем, място тому, каде са отнася. Некогда читем. Стих 5. Други те мертві не оживяха, докато не се свиршиха хилядата години, това е първото възкресение. Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт няма да има власт, а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години. Това много добре е свързано, има взаимовръзка с онова, което вчера вечерти разглеждахме. Само час имах на предвид, важното е да знаем, че всички унези, които принадлежат към невястата или 144 хиляди, или мъчениците, всички унези, които ще бъдат съживени преди хилядолетното царство, те се отнасят, те са участници в първото възкресение. Това ясно ли е? Защото ни знаем, че много често казваха така, че който уж ще участва в първото възкресение, той значи участва също и в грабването, преди това в промяна на тялото му. Това сме го казвали тук и на други места, често сме го казвали и в повечето то съответства. Но това не е цялата истина. Истината е в това, че има различни групи, които Бог ги определя, те имат определено място, те ще бъдат съживени преди хилядолетното царство. И затова те се отнасят към първото възкресение, също и мъчениците. По времето на голямата скръп, което ще трябва да умрат заради Божието Слово и заради свидетелството си на Исус Христос, и те няма да се покланят на звяра, няма да признаят числото на името му, и ако те ще останат верни, както ние вече разглеждахме това, ще дадат живота си, тогава Бог ще ги възнагради за тяхната верност и те ще бъдат също участници на първото възкресение. И те ще бъдат прибавени също към участниците на първото възкресение. Това всички ли го разбират? Амин. Така е. Но не всички казаха «Амин», и някои вместо да задействат устата си, те задействаха очите си и гледат напред. Тъкмо брат Рос казва, че за другите това не е разбираемо. И сега, който искрено, поточно, внимателно. Но вижте, който внимателно е прочел книгата на печатите, той разбира, че то е ясно, какво казва брат Бранхам, че белегът на звяра ще влезе в силата си само след като невясата ще бъде грабната. Та не това ще го преживеем, вече усещаме в някои държави, че не можем да взимаме някои зала, защото ние не сме членове в Световния съвет на църквите. Да, ние усещаме, че не стоим на широкия път и не вървим заедно с огромната религиозна маса от хора, които отиват по гибелта, ние това вече го усещаме. Вече както казахме, че това ще започне след, особено след като мина 3.5 години, като свърши служението на двамата свидетели. И когато ще бъде нарушен договора, тогава светите ще бъдат предадени в ръката на Антихриста до време и времена и половин време. Във властта на Антихриста и 144 хиляди ще дадат живота си, те ще бъдат причислени към нас. И тогава заедно не чти битим хилядолетното царство. И знаете, чи има някои различия? Има такива хора, към които се отнася и онзи човек, който е съставил книгата «Седемте периода на църквата». Той заявява, че когато Божият огън ще слезе на земята, всичко ще бъде унищожено и ще остане само един пепел, и само ще останат невястата и 144 хиляди. Но това не съответства. Също и във връзка с това трябва да четем всички места от Библията. И всеки, който устане от всичките народи, ще се изкачва от година на година да се покланя на Царя, Господа на воинството и да празнува празника на колибите. А които няма да дойдат, на тях няма да има дъжд. Също и тук не виждаме колко е важно всякое на Божие Слово да четем в точност. Разбира се, пише, че Господния ден ще дойде като крадец нощем, и всички елементи на свете ще изгорят. Нали, Германия също по времето на Втората световна война тя гореше, всичко беше разрушено и всичко беше в пепел. Ние това го видяхме. Но останаха повечето живи хора, отколкото бяха умрелите. Същото ще бъде и с очистването на земята, и който чете пророк Исаия, където пише, че всички горделиви и всички, които постъпват безбожно, ще бъдат плява, и идващия ден ще ги изгори. Тук е много важно да може да четем внимателно, да видим къде какво се отнася, да кажем ето, това е. И не може да вземаш всичко на куп, но трябва да вземеш на предвид в Библията само тези места, които описват какво ще стане. Също и за това ние благодарим на нашия Бог с цяло сърце. Ние сме получили толкова многообразие и голям брой откровения на Словото чрез последното послание. Така че наистина имаш понякога трудност, за да можеш да избереш какво да кажеш, на какво да акцентираш, кое да го оставиш. Аз би трябвало да помисля за това, когато четох последния вестник на мисията, той ще бъде принтиран сега последните дни. Аз го пиша там. Господ Иисус казва, както беше в дните на Ноя, пиха, ядоха, женяха се, се омъжваха, и то така продължи. Нищо няма ново. Още от времето на Адам хората ядоха, пиха, от времето на Адам се жениха, и то така остава до днешен ден. Това не е най-главното, за което става дума. Имало нужда от служение. На човек пратен от Бога пророк. Трябва да се каже, че от Едемската градина започват две линии родословни. Едната от Каин, другата от Сит. Ако отидем, Битие 6 глава, това ясно се акцентира. Че точно Божиите синове от линията на Сит, те се смесиха с жените от линията на Каин. И чрез това те докараха Божия гняв върху себе си, и тогава Господ трябвало да каже следното. Духът ми няма да прибити вечно в човека. Дойде краят. Не ставаше въпроса дали да се ожениш или да се омъжиш, но там беше и нас месеца. И това доведе до Божият гняв. Това трябва да го знаем. За първото всички знаят. Питайте някой. Някой, например, радиоевангелист или който да бъдете, всички ще ви кажат много думи, че те ядоха, пиха. Дайте им от помазания, те говорят, но те не веждат сошну ста, за какво става дума. И точно ток седава място за откровението. И за това знаем, колко е скъпоценно за нас станало откровението. Не като просто думи, термини, но това е Божият факт. Брат Бранхам го е казал, че всичко е откровение. Всичко е било основано върху откровението. И той дори каза, вярата е откровение, и откровението е вяра. Бог разкрива себе си в простота. Вие вече това го забелязахте? Ние с някакви човешки думи на висока голяма мъдрост, но с такава дълбочина и ясност, каквото не е било преди на земята. Тук е бил проблемът. И Господ им казва, както е било в дните тогава, отново така ще бъде, накрая. Всички църкви, които са проповядвали Евангелието, преди 50-ното движение, всички те са в съюза с Рим, те членуват в Световния съвет на църквите, и те всички отиват по гибелта. Така ли? Да, то така е. Божието послание казва, «Излезте, мой народ, отделетеся и не седокосвайте до нищо нечисто». А там при тях се казва, «Илайте всички, за всички има място тук». Бог е пратил пророка, който донесе посланието, и то говори за извикването. И който това няма да го слуша, може би това изглежда фанатично или доста остро, но който Божието послание на това время не слуша божественния призыв, то и не слуша Бога, то и върви по собствените си пътища. То е просто членував някаква програма и него го водят към кланицата. Без да знае това дори. Ние на това място по Божията милост. И двете неща добре ги различаваме. И то така трябва да остава. Докато ние ще применим от вяра към виждането. Ние не сме направили кумир от пророка, който бил пратен от Бога. Ние тук залата не украсяваме с различни снимки, ние тук това не го правим, но едно сме направили, ние сме го приели. И Божието послание, което съдържа поручение, и сме повярвали на разкритото слово с цяло сърце, точно за това става дума. Да, ние това го разбрахме, и това също е милост, то ще виднеш, това е милост. Така че, в това да намерим една хармония. И това сме го получили от Бога. Иначе ние бихме само да говорим така, отпред да застанем и да говорим така. Пророкът е казал, пророкът е казал. Не, правилно да се каже, Бог е говорил через пророка. Както и пише, че Бог, че Бог, който много пъти и по много начини и говорил на бащите ни в миналото, чрез пророците, и в края на тези дни говорил чрез сини си, а сега говори чрез пророческото слово всичко чудесно и разкрито, изнесено на светлина. Сега искам да кажа за тази формулировка «човешкия син и Божий син». Питайте проповедниците, които са известни, навсякъде говорят, попитайте ги, каква е разлика тук? Сега, защо е написано «Вие ще видите човешкия син, който се възнася там, където беше»? Не е написано «Вие ще видите Божий син, който отива там, където е бил преди». Не. Защо е написано, че ще дойде день, когато вие ще искате да видите човешкия син? Защо е написано, че ще намерили човешкия син вяра на земята, когато той ще дойде? Не е написано, че Божий син дали ще намери вяра на земята, когато ще дойде? Ясно ли това? Ние сме разбрали, защо в едното място пише така, в другото иначе пише. И каква е взаимовръзката? Наистина ние това внимателно сме го изследвали. Брат Рос, нали така? Го направихме. Кажи, колко много време още ние трябва да имаме поучение? Ние сега вече искаме напред да вървим, да напредваме и мислим, че с поучението до тук е достатъчно. Аз ще чете от Лука 18 глава, стих 8. Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Но когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Не е написано Божия син. Аз ще чете от Евангелието на Йоан, 3 глава. На всички нас е познат този стих. Йоан, 3 глава, стих 13. И никой не е възлязал на небето, освен този, който е слязал от небето. Човешкият син. Отново се говори човешкият син. Ако тук би било написано Божий син, тогава това просто невъзможно. То не може така да быть. И така, вы себя толково и серьезно глядите, и скажете, всякаш да кажете, и за какво това го казваешь, това всичко се отнася към началото, откъдето е дошло. Проповядване на Словото винаги не води към изходната точка на откровението. Това не не води на някъде, но винаги към изходния пункт. Вижте, все, что из этого брат Бранхам много ясно оказал, има още едно сравнение, където се казва, както е било в дните на Содом, така ще бъде в дните на човешкия син. И след това дойде Господ в човешки образ при Авраам, седна заедно с него, и Авраам отиде за коли едно теле. Има помежду вярващите вегетарианцы, но Господ не был вегетарианец. Това е просто за ваша информация. За что это някоя вид информация има определена стоимость за някоя, което живее тут това. Да, такая. Господ дойде при Авраам. Може ли да ви го прочете? Битие 18 глава. И Авраам отива за коли теле, приготви всичко там, и брат Бранхам казва, че той там седнал, дал да му измет краката, това не е бил Божий син, но това е бил Бог, който е бил в човешки образ, той ял и пил, както и със Мелхиседек, все, что той, за что это Божий син, той стана чрез раждането си. Ти си мой син, днес аз те зачена, и това, което ще се роди, ще се нарече Божий син. И след това, някъде се върнем към пророческото слово, и името му ще се нарече чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на миры. Но какво пише преди? Дете ще не се роди. Той не е бил роден преди, или заченат преди. Той преди просто е бил Господ. И ако ще прочетете Евреи 7 глава, там пише, че той като Салимския цар е душил при Авраам след победата му на царете, там той нямал нито баща, нито майка, нито родословна човешка, той нямал братя и сестри. Ви всички това го четохте, Евреи 7 глава, там го пише така. Не само Битие 14 глава. Забелязвате ли за какво става дума? Божията ясност во всичко. Като Божий син, той би трябвало да разкрие себе си в плът, за да може нас, човешките деца, да не звърне в позицията на усиновяване, така че да направи от ини човешки деца Божии деца. И това е също много важно. Когато Стефан видял Господ Исус славата, той не казал, виждем это утворение небеса и виждем Божий Син удясну, но Твоя не может дури добыти. Аз виждем човешкий Син, той и бил човешкий Син, той ходи, помежду сидим те златни светилника. Много е важно, ты знаешь, как Бог раскресебеси, и това откровение, да го распределишь, да видишь взаимобрызки те в Библията. Может, да се задълбочим в тази тема, аз даже и не мисля, че сега да може да бъдете способни да го обясните на другите, но поне на вас да бъде това директно откровение. Например, да взем пророк Даниил, когато му било казано за пришествието на човешкия син. Той видял един, който изглеждал като човешки син. Той не го вижда като Божий син. Това може да го прочетете в Даниил, 7 глава. Мога да ви го прочете. Как той отива до стария по дни. Даниил, 7 глава, стих 13. «Гледах в ножнице видения, и эту с небесницы облаци идваше един като човешки син, и стигна до стария по дни, и го доведаха пред него, и на него сададе владичеству, и слава, и царству, за да му служат всички народи, племена и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши». Тук пише за човешки си, не за Божия син, и както вече казах, всичко това има си определено място. Той разкри себе си в плът, като Божий Син. Той е нашия Спасител, нашия Искупител, и в Него не сме като Божий Син. Само в Сине не можем да станем синове и дъщери на Бога. Както от Бога може да излезе Божие. Хората произвеждат, хора раждат, добитъка ражда, добитък според види си. Хората също раждат се според види. Но когато Бог искал да произведе негов божествен род, трябвало той нещо да произведе от себе си. Той е който заченал. Самия той зачева, ти си мой син, аз днес ти родих. От Бога може да излезе само Бог, но то не означава, че един е Бог и Дух, а другие до Него. Не така. Но Бог и Дух и ново начало через Иисус Христос, който е станал плът. Както е написано, Словото стана плът, не видяхме славата му, като славата на единородиното Отца, пълно с благодати и истина. И ако тук пише за човешкия син, това означава, че е съвсем друга взаимовръзката. Я ще ви го покажа, това не от Новия Завет, когато Господ Исус ще се завърне след грабването, тогава Той ще дойде като човешки син, не като Божий син. Когато Той ще дойде за да царува хилядолетното царство, Той ще дойде като Давидов син, тъй като на Него принадлежи царския престол. И за това има написано две чудесни места. Първото е в Откровение, втора глава, последните два стиха. «На този, който победиш, ти дам да седне с мен на мой престол, както и аз победих и седнах со свой отец на неговия престол». Престолът на Отец в небесата. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето имя. Не пише «Сине наш» или Дух наш, който си на небесата, но Отче наш, който си на небесата. Но ако става дума за това, че той вече ще се завърне и ще направи на всяка дерет, и той ще седи, аз ще го чете сега от Матей 25 глава, стих 31. Когато дойде човешкия син, славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще се съберет пред него всички народи. Ако някой човек тук бил, сменил думите и написал другу, син Давидов или Божий син, това бы было убийственно, това е ужасно. Просто това не може даже за сопомисли. Например, другу послание Римляне, 1 глава, 1 стих, «Иду, Юда», последний стих, «Няма нито виднеш написані думите, човешкий син». Винаги пише Божий син. За что така? За что тут това ве врыска со церквите и нейното искупление, израствование, учиствование това винаги свързано с церквата. Позволяйте мне дочити Римляне, 1 глава. Тук всъщност никога не може да бъде казано за човешкия син. Римляне, 1 глава, от стих 1. Павел, слуга на Исус Христос, призван за апостол, отделен за Божието благовестие, което той беше убеждал отпреди чрез пророчества си в светите Писания, за неговия син, който по плът се роди от потомството на Давид, и беше обявен като Божий син с сила, според Духа на святост, чрез воскресението. Вижте, като Божий син, не като човешкий син, или син, или Давидов син, но като човешкий син, това означава пророческий период на служението му. Всичко, което свързано с библейските пророчества. А като син Давидов, той ще царува. И тук ние четохме, който по плът се роди от потомството на Давид. Връзка с това също има въпроси, на които не получиха отговор, и питат често, защо той е синът на Давид? Дори терминът «Аз ще ви дам обещанията, които бяха дадени на Давид». Мисля, че това го пише в пророк Исаия. И въпросът беше в това, че какъв смисъл има в тези обещания, които Бог даде. Да, мисля, че това е 55 глава Исаия, 3 стих. «Преклоните ухоту си и лати примен, послушайте, душа ты веште живее, я ж те направя с вас вечен совет, спорит верните милости, убеждание на Давид». Какво това означава? Во връзка с това, че тем и още в Новий Завет Бог и дал убеждание, той казал на Давид, че никога няма да остане човек от потомството ти, който ще седи на престола. От теб ще излезе за мен един, който ще бъде владетел в Израил. И там има още много други обещания, дори и за Давидовия ключ. Повярвайте ми, този ключ никой от официални религиозни Хореса санови нику носят. Твоя Божия ключ, каде тут той твари нику не может затвори. Что читаю от Римляне, 9 глава, от стих 4. Кои-то са израилтяне, на кои-то принадлежат усиновение, то и славата, и заветите, и даванието на закона, и богослужението, и обещанието, чието са и отци, и от които поплит се роди Христос, който е над всички. Бог благословен до века. Амин. Виждате ли ви сега за какво става дума? Когато ние споменаваме се отново Битие 6 глава, когато видяха Божите синове, колко са красиви човешките дъщери и стана тази смесица, но Бог желал Месията да бъде роден по плът от родословната линия, която е чрез Сит. И когато се случи там у вас смесване, трябвало Бог да каже, беше принуден да каже Бог, че край дойде на всяка плит. Вие знаете, че това започна още в Едемската градина, то продължи при всички времена. Каква най-голяма грешка направи Израел? Бог беше с тях, с огнен стълб и облачен стълб. Той се грижеше за тях продължение на 40 години. И написано е, че 600 хиляди мъже, без да броят жените, децата и добитък имали са още. Да, наистина ли имали те добитък? Да, имали, защото беше казано, нито едно копито няма да остане в Египет. И сега помислете, как Бог се грижил за тях. Един човек там нещо изброил, аз никога не обичах математиката, но някой там изчислил, че Бог всеки ден имал нужда от големи камиони, които би доставили 20 тона храна, за да изхрани всичко това огромно множество от хора. Но там не са идвали никакви големи камиони. Всичко идвало от небето. Амин. Но след това какво стана? Те вече имаха доста собствени проблеми. След това дойде лже пророкът по име Валаам, който изобщо не беше от израелския народ, някакъв свещеник беше мадиамски, който и да бъде. Те искаха нещо там да стане, и те там казаха, о, този народ е велик, става се умножава, той навсякъде се разпространява. И той не можа да прокълне, многие благослови, тъй като ако Бог благослови, никой не може да прокълне. Дори да се опита, проклятието ще дойде върху него. Какво той направи? Той даде совет, за да стане смесица между муавците и народа израилски. След това беше казано, всички ние служим на един Бог, обаче не така. Но Бог е избрал израилския народ и не другите. Там стана смесица и 23 хиляди умряха за един ден. Бог иска да бъде отделено, а врагът винаги да се смесват нещата, да има смесица. И ако някъде в нещо трудно ни е да вземем решение, в такива случаи самият Бог се грижи понякога. Това да става още по-бързо, отколкото ние можем да вземем решението. Когато ние сме колебливи, за да излезем от нещо и си мислим, о, всичко ще бъде добре, и след това нас не отхвърлят. Бог наистина така прави. Ако някой е колеблив, Бог му помага, и понякога чрез други хора. Но ніні се сумнявами, вече в тези неща, които не съответстват на Бога и Божието Слово, но вярваме, че Бог има църква, която носи Словото Му, името Му, живота Му, която е Неговото семя, което ще бъде преобразено в Негов образ, която ще бъде упреличена на Него, и същото естество да има, както Павел казва в Ефесяни 5 глава, плът от Неговата плът, кост от Неговата кост. Същия живот е в нея, същото естество е в нея. Те са новородени, са жива надежда. Това е нов живот, който дойде от Божия Дух. Също и това вече ние четохме. Нека да кажем като обобщение сега. Бог в тези дни дал последното знамение, това е знамението на човешкия син. Това на брат Бранхам много ясно му беше обяснено. Я се радвам, че той два или три пъти това интервю каза: Господня ангел, който дойде при мен, той ми каза много места от Писанието, не само едно или две места, но много места. И най-важното, той се позова на Йоан 1 глава и 4 глава. Но има много места от Библията, които много ясно описват служението на Исус като човешки син, неговото служение пророческо. Той може да каже на жената: ти имаше пет мъже, но сега, който е при теб, не ти е съпруг. И тя побягна в града и каза: елате, вижте, не ли този е пророк, който очакваме? Евреите се знаели пророчеството на Моисей, че Бог ще издигне пророк от тях самите, пророкът като него Моисей. И всеки, който няма да послуша този пророк, душата му ще бъде изтребена от народа. Той не бил Исаия, той не бил Моисей, но това е бил самият Спасител, Господ на господарите и Царят на царете. Той всичко това го оставил и прие образ на роб, на слуга. Той беше Господ преди раждането, след раждането и също той днес същият. Добре ли това го разбрахте? Той като Господ, той остави славата си, той стана слуга, защото в Исаия 42 глава пише: моят слуга, в когото намерих благоволение, той ще благоуспее, нито ще извика, нито ще издигне глас, смазана тръстика няма да причупи, и тлеещ фитил няма да угаси. Ще възвести съди според истината. То така е написано в Исаия 42 глава. Също да може да го прочетете в Новия Завет, как там са го казвали това Божиите мъже. Той трябвало да стане слуга. И брат Бранхам това веднъж или два пъти го е казал, когато се молеше, както се молиха в първата църква на земята. Това можеше да се чуе много странно, когато той казал в молитвата си: Боже, простри ръката си за исцеление чрез Твоя слуга Исус. Кой иска да каже тази дума за Господа, че Той е слуга? Но това го пише в Деяния на апостолите, те знали абсолютно добре всичко, което се отнася към спасителния план. И ако там има написано, че мой слуга ще благоуспее, значит, то и трябвало да стане този слуга, особено словото от пророк Исаия, че в него няма да има нито вид, нито величие, и че той ще даде живота си за умилостивение и читаешь те им о потомству, нет, мы не можем подробно договорим за всички тези нешта, а с радвам, колку то повече толкова и повече с радвам. Колку то наближава, толкова и повече с радвам, че Бог нас не посетил с милост, то и нас не взял в школу то на небесное то царство, и чиние, като най-презрените, които не знаят, но ние знаем много повече от унези, които всичко знаят. Но нашето познание ни не прави горди. Защото това е Божието познание чрез откровение дошло. Това не е само познание в главата да го имаш, в такъв случай ще имаме нужда от още една глава. Но това откровение в сърцето дадено, и това го даде Бог. Какво каза Исус като човешки син? Отче, Господи, който си на небесата, забелязвате ли? Да, Той беше Господ. Днес ви сроди Спасителят, който е Христос Господ. А там Той казва, Отче, Господи на небето и земята, благодаря Ти, че Ти това скри от мъдрите и разумните, но го откри на децата, защото това Ти беше благоугодно. Това всичко откровение и до днешен ден така остава откровението на нашия Господ Исус Христос. За едните Това е открито, за другите остава скрито. Ние имаме такава привилегия, както и преди сме казвали, че можем да вярваме на всяко едно слово, така както то е написано. Когато Господ, като човешки син, казва, «Моя отец е повече от мен», това Той го казва като човешки син. И когато дойдоха и искаха да му се поклонят, «Учителю благий», и вече само това обращение беше достатъчно, и Той ги коригира. Никой не е благ, освен един Бог. И хората там го погледнаха и помислиха, никой не е благ, освен един Бог, Той нас не отхвърля? Да, Той беше в човешки образ, Той прие образ на слугата. Той трябвало да стане такъв, както ти и аз съм. Дори там на кръста Той трябвало да извика по-човешки. Боже мой, защо Ти ме остави? Той станал човек не за да го прославя тук, но нас хората да ни освободи от това състояние, смъртно състояние, за да може да отнеме властта от смърта и да донесе наяве нетленната същност. Ние на това не се спираме, не се припиваме. Напротив, ние се радваме, че това се е случило. Но книжниците вадят всички тези места от Библията и святова намират, че един Господ трябвало да се моли, но Господ не имал нужда да се моли, на Господ се покланят. Но Той, но като човешки син, като пророк, Той се молише. Той даже отиде така, наблизо падна на лицето си и се молеше. Това беше наистина така. Той беше човек, усещаше същото, както хората усещат. И аз благодаря на Бога за това, че Той дойде в плът, иначе Той щеше само да не седи от горя, без да усеща това, което ние преживяваме. А сега не казвам, че Бог не ни съчувства, но искам да ви кажа, че на Него му беше трудно да примести себе си от духовната телесност в нашето състояние. Там дойде закона с едно строго осъждане. Но откакто Господ стана човек, и прие образ на слуга, и по всичко беше изкушаем, както и ние сме изкушавани, за да може да стане първосвещеник. Но по кой чин, искам да ви попитам, по Ароновия чин? Не, по Мелхиседековия чин. и твое царят на Салима, кое то няма ни то начало, ни то краят. Амин. Твое нечто прекрасное, сада разберем, че то, кем все, что то соотнася. Нека на края ошли да удидим к имену месту Писания, то Даниил, 7 глава. То и вижда небесния Бог, като един старец. Но Бог не дядо, Бог и дух, и Бог никуда никой видял, то няколко пяти гупиши в Библии это. В Иоанн 1 глава, в послании это си Иоанн гупиши, Бог никуда никой видял, а тут как вое. Даниил вижда, как бяха положены престоли, ви четухте ли това? Просто трябва да го читеш. За да го разберем, каква е взаимовръзка, това е било казано и написано. Той видял престоли, които ги сложиха, и той все, що е видял престол, засиденето, и след това виждаме, как е описан Господ Бог като съдия. Помните ли, брат Бранхам описа онзи облак от светлина, че той изглеждаше като съдия, не като изкупител, но като съдия. И затова Бог всичко това го изразил чрез преобрази, който чете в Стария Завет, там виждаме такива изрази, че Бог нас не покрил със своите си крила. Дали Бог има крила? Но това са изрази, за да го разберем. А сега отскоро четох, че Бог е описан с голямо многообразие. Каквото и да е, Бог се грижи за нас и се грижи до днешния ден. Но Бог се остава в своята си същност Дух. Той може да разкрие себе си, където желая, както желая, по какъв начин. Всичко това се отнася към Божието решение. И виждате, че в тази взаимовръзка се описва, че човешкият син е дошил при него и му била дадена власт над всички народи на земята. Като Божий син, той и имал поръчение, за да даде живота си и да пролее кръвта си заради нас, за да може нас да ни изкупи. Никой не може да каже, о, човешки сине, прости греховетине. Това би било една глупост, такая невозможная, но кой-то каже, о, Божий син, бъди милостив ко мне, прости греховетине, бъди милостив ко мне. И така е правилно. Винаги всичко трябва да бъде на правилното място. И с това искаме да завършим богослужението. Искаме да благодарим на Господа от цяло сърце за Святото Писание, за откровението на Исус Христос, за откровение на всичките тайни на Писанието и всичко, което е свързано с това. Също и за посланието на Неговия слуга и пророк брат Бранхам. Тъй като ние в това всички открито се признаваме, че щяхме да ходим, както и всички останали, в тъмнината, ако Бог не би пратил своя пророк и слуга, за да може на нас да донесе Словото чрез Божествено поръчение и да може да извести всички тези неща, да не бъдат утворени чрез духи. Ние не принадлежим к мунези, които остават все в къщи и казват, а Бог всичко ще ми открие, както и открил на брат Бранхам. Но не сме от унези, които идват да слушат Божието Слово и чрез проповедта на Словото. Не получаваме подкрепа в вярата си и виждаме го още по-добре и ясно. И тогава ние вървим, наистина вървим от едно познание към друго, от едно откровение към друго, докато ще преминем от вяра към виждането. Колко от нас се радват също в тези почивни дни, че Бог говори с нас, работи с нас, то и в сердца ты не произвешь да радость по отношению ко мнеку. Нисме благодарни за всичку новаку эту то и извершил. На некого то имя ты будет честь и слава за вечные векове. Аминь.